Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Salmon Podcast.มันสดอร่อย
Theory of Love
ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ
สวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมมอปีจากเพจ Theory of Love ครับ
พี่ปีคนดีคนเดิมค่ะ น้องอังก็คนดีคนเดิมเหมือนกัน
โอเคมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ
ในการเดินทาง EP ที่53ของเราท็อปิกที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้มันก็จริงๆท็อปิกเราอะค่ะส่วนมากจะเป็นคำเนาะจะมาจากคำถามที่มีคนถามอยู่บ่อยๆแล้วก็เราก็จะพยายามตอบในทฤษฎีซึ่งบางคำถามก็เป็นคำถามเดิม
ครับ
แต่ว่ามันก็มีคนเจ็บกับสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆเราเลยต้องพยายามตอบใหม่ให้ความรู้กันใหม่ก็ไม่เป็นไรคำนี้คีย์เวิร์ดมันคือผูกมัดมันก็จะมีทั้งคนที่มาบอกเราว่าผมกลัวการผูกมัดจังเลยคุยกับเขาแล้วรู้สึกดีแต่มันไม่ได้อยากจะไปไหนต่อหรือจะเป็นฝ่ายหญิงที่มาบอกว่าเหมือนมันครบแล้วมันไม่ไปไหนสักทีเหมือนเขาไม่อยากผูกมัดอะค่ะพี
่
ก็คือคลาสสิกแล้วก็บางคู่ก็ไปต่อกันไม่ได้เจอทางตันนั่นนู่นนี่บางคนก็โสดหลายปีเพราะไม่ชอบคำนี้ไม่ต้องการการผูกมัดมันก็เลย
คลาสสิก
จะต้องมาคุยกันใช่คลาสสิกคลาสสิกพอๆกับเจ้าชูอกหักเลยค่ะพี่ปี
ครับผมจริงๆก็มาคุยกันก็เริ่มด้วยคือความผูกมัดเนี่ยนะในมนุษย์เราก็มีคนที่ทั้งผูกมัดทั้งไม่ผูกมัดนั่นนิสัยของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเริ่มต้นโดยแบบตั้งแต่แบบวิวัฒนาการมนุษย์เลยคือแบบก็ให้คิดภาพว่าเราก็น่าใช้ชีวิตมันสักประมาณลิงชิมแปนซีถ้าให้เห็นภาพลิงชิมแปนซีสมัยนี้คือมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่ผูกมัดเลยเน
า
ะ
ก็เหมือนเดิม
คือทั้งตัวเมียมันก็ไปมีอะไรกับตัวผู้หลายตัวแล้วก็ตัวผู้ก็มีอะไรกับตัวเมียหลายตัวอะไรเงี้ยมันแบบไม่ผูกมัดกันนะครับเริ่มแรกเลยมนุษย์เราเป็นเช่นนั้นน่ะเป็นใช้ชีวิตเช่นนั้นนะครับแต่ต่อมานะครับเราก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆพอเราฉลาดขึ้นเราสมองเราก็ใหญ่ขึ้นสมองเราใหญ่ขึ้นกะโหลกเราก็ใหญ่ขึ้นหัวใหญ่ขึ้นมันก็เลยมีปัญหาว่าเวลาจะคลอดเนี่ยมันก็คลอดยากขึ้นเข้าใจไหมหัวใหญ่มันต้องผ่านช่องคลอดออกมาซึ่งช่องคลอดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับมนุษย์ก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะวิวัฒนาการให้ต้องคลอดลูกออกมาเร็วขึ้นก็คือเหมือนแบบแทนที่จะคลอดลูกมาแล้วก็ถ้าดูอย่างสัตว์อื่นๆแบบกวางช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยมันคลอดออกมาลูกมันก็แบบเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กับคนเนี่ยเราคลอดออกมาลูกก็แทบจะช่วยตัวเองอะไรสักอย่างไม่ได้เลยก็คือแบบทำหน้าที่ก็ได้แค่กินกับนอนแค่นั้นเองเพราะว่าเดินก็ไม่ได้เอาแค่บังคับมือตัวเองให้หยิบอาหารเข้าปากให้ไม่ได้เลย
แต่ถ้าจะรอให้มันแบบช่วยตัวเองได้มากกว่านี้ก็ออกมาจากตัวแม่ไม่ได้อีก
ใช่เพราะมันหัวมันจะใหญ่เกินไปที่จะผ่านช่องคลอดไปได้แล้วอ่ะ
ก็เลยต้องออกมาเป็นเบบีแบบแดงๆพูดไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้น
ใช่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ดูแลยากขึ้นกว่าเดิมคือคิดภาพว่าคือสมมุติว่าช้างมันคลอดลูกมาแล้วแป๊บเดียวลูกมันก็เดินได้เองแล้วมันก็ไม่ต้องอุ้มลูก
ใช่เลย
ฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลี้ยงได้สบายกว่าเพราะมันไม่ต้องแบบดูแลประคบประหงมมากนัก
ไม่ต้องมากระเตงกัน
ฮะในขณะที่คนน่ะคือแบบเราต้องอุ้มไปทุกที่อ่ะเนาะยิ่งสมัยก่อนคือแบบ จะไปไหนมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทิ้งลูกไว้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย
ก็ต้องกอดไว้มือนึง
เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถจะไปทํางานหาอาหารได้เต็มที่เหมือนเดิมสําหรับผู้หญิงก็เลยต้องแบบขอความช่วยเหลือจากผู้ชายเพื่อที่ให้หาอาหารมาให้เดิมทีก็อย่างที่บอกคือมนุษย์เราเป็นแบบสัตว์ที่แบบมากผัวมากเมียเนาะผู้ชายมันก็ไม่ได้แยแสอะไรในการเลี้ยงลูกอยู่แล้วเนาะแต่พอมันมีลักษณะที่เป็นแบบเฮ้ยผู้หญิงต้องการคนที่เลี้ยงลูกมาเป็นสามีตัวเองอย่างเงี้ยมาเป็นคนที่แบบช่วยเราเลี้ยงเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเริ่มที่จะเลือกผู้ชายลักษณะที่ใส่ที่แบบเริ่มมีความอยากมาดูแลลูกนะอยากมาดูแลเมียนะอย่างเงี้ยมากขึ้นไอ้กลุ่มคนที่มันดูแลลูกเมียเนี่ยมันก็เลยได้รับการถ่ายทอดยีนมากขึ้นเข้าใจไหมคือแบบว่าเราก็เราเอาคนนี้ดีกว่าไอ้คนที่มันแบบไม่สนใจลูกเมียเลยเนี่ยเขาก็ไม่เลือกพอเขาไม่เลือกมันก็ค่อยๆหายไปจากประชากร
พอไม่ฮิตก็หมดไปไม่มีใครขายรุ่นนี้ก็เริ่มผลิตประมาณนั้น
ประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มมีนิสัยที่ผูกมัดมากขึ้นซึ่งจะให้ดูจริงๆแล้วคือเรื่องนี้มันเริ่มมาจากผู้หญิงก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมีความชอบการผูกมัดมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือแบบถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้รับการผูกมัดเนี่ยคือชีวิตเขาจะตกอยู่ในอันตรายส่วนผู้ชายเนี่ยมันไม่ผูกมัดตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ประมาณเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ผูกมัดเนี่ยเลยเป็นปัญหาของผู้หญิง
ซะเป็นจะตกหนักไปทางผู้หญิงซะมากกว่า
ครับผม
ค่ะเนี่ยแต่พอในบริบทเนี้ยโอเคผูกมัดมันไปมีพื้นฐานต่อเนื่องกับความอยู่รอดของทารกว่ะซึ่งก็สำคัญทีนี้แล้วมันจะมองอีกแง่นึงอ่ะมันดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำไปอีเวนต์นอกจากผู้หญิงจะมีคนมาช่วยเลี้ยงแล้วเนี่ยผู้ชายอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่พี่ปีเคยพูดว่าการผูกมัดแปลว่าทั้งคู่อยู่กับร่องกับรอยทารกที่ถูกฝ่ายชายเลี้ยงจะไม่ใช่ลูกคนอื่นเขาวางใจได้ 100% ว่าอ่ะเนี่ยเขากำลังส่งทอดเผ่าพันธุ์ของเขาไปดังนั้นถ้ามองกันตามชีววิทยาผูกมัดไม่มีใครเสียเลยเว้นแต่ว่าฝ่ายชายต้องการจะเพิ่มปริมาณอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่นี้เด็กคนนึงที่ได้มามีคุณภาพแน่นอนลูกเขาทั้งคู่ชัวร์โตแข็งแรงชัวร
์ประมาณนั้น
ทีนี้แต่ในคอนเทกต์ปัจจุบันเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นไปเพื่อจะมีทารกเสมอไปอย่างสมัยก่อนมันไม่มีความรักด้วยซ้ำมั้งเผลอๆมันจะเป็นโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องเจริญพันธุ์เราก็ทำพันธุ์เกิดเด็กขึ้นมาก็เลี้ยงกันไปทีนี
้
พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นละการผูกมัดไม่ได้ขึ้นไม่ได้มาช่วยอะไรเรื่องความอยู่รอด
แต
่การผูกมัดเนี่ยมันดันไปมีบทบาทในการบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้วเข้มข้นแค่ไหนจะพัฒนาไปได้แค่ไหนเรามองดีๆว่าทุกความสัมพันธ์เหมือนกันเลยนะไล่ตั้งแต่สเตจแรกสุดไปสเตจท้ายสุดคือมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันสมมติเริ่มที่ถ้าเราเจอกันที่ไหนก็ตามปั๊บตกลงปลงใจไปหกล้มกันนึ่มๆๆเกิดปากกันแห่งขึ้นมา
uh-huh.
แล้วก็บายบายกันไปไม่กลับมา uh-huh. เจอกันอีกเลยทีนี้ก็จะเรียกว่าไนท์สแตนไม่มีการผูกมัดอยู่เน
า
ะแต่จากวันนั้นถ้าสมมติเราแลกไลน์กันมันมีการกลับมาเจอกันอีกจะว่าไปเดือนละครั้งสองครั้ง
กลับมาซ้ำเรื่อย
ๆกลับมาซ้ำชอบคำว่าซ้ำเรื่อยๆเริ่มมีการไปกินคงกินข้าวมันเริ่มมีกลิ่นของการผูกมัดจาง
ๆ
วันสักอีกคู่นี้เฟรนด์วินเบเนฟิตที่เจอกันในละครั้งสองครั้งเมื่อกี
้
มันแอดเฟซบุ๊กกันขึ้นมา
ครับ
เริ่มมีการกดลงกดไลค์ทักไปคุยนั่นนี่อาจจะดูหนังกินข้าวบ่อยขึ้นด้วยมีโทรหากันมีอะไรโอเคความผูกมัดมันก่อตัวขึ้น
แกเป็นคนคุย
เลื่อนขั้นนะคะแต่พอถ้ามีการจากคอมพลีเคทอยู่ดีๆมันกลายเป็นอินเรเลชั่นปั๊บเอาล่ะใครมากดไลค์ฉันด่าได้ละมันเนี่ยมันเป็นระดับของความผูกมัดทั้งนั้นเลยยิ่งเข้มทุกอย่างก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นพอเลยเถิดไปถึงแต่งงานพ่อแม่มาผูกมัดอีกชั้นนึงเลยเถิดไปถึงมีลูกเนี่ยมีโซ่มาผูกอีกอันนึงทีนี้ไปไหนไม่ได้ถามว่ามันไม่ได้การันตีความอยู่รอดของเด็กหรอกแต่มันดูการันตีความยืดยาวของความสัมพันธ์คู่นี้เหมือนกันผูกมัดแทบจะเป็นการรับประกันการเซอร์ไวเลยว่าเขาจะอยู่กันไปเรื่อยๆไหม
เราดูแล้วมันเหมือนมีการใช้โซเชียลมีเดียในการบอกนะว่าคนคนนี้เ อยู่
ผูกมัดระดับใน
เออนะถ้าแบบว่า
โอ้สำคัญเลยค่ะสำคัญเลยอันนี
้ชัดเจนถ้าแลกไลน์เฉยๆไม่มีเฟซกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเฟนวิดเบเนฟิต
ได้เป็นสำคัญที่รู้กันสองคน
แต่ถ้าเริ่มมี Facebook กันแล้วแต่ไม่คิด relationship นะคือเป็นซิงเกิลหรือ complicated ทั้งคู
่เอามาอยู่ในวงกลมเดียวกัน
ก็
เราเริ่มเช็คได้แล้วว่าเขาโกงหรือเปล่าหมายถึงหมายที่กินกันมาเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าพี่ไม่ชัวร์พี่ก็ไม่กล้าใครเข้ามาอยู่ใน Facebook พี่ถูกไหมคะเพราะว่าจะพูดว่ายังไงสมัยก่อนมันไม่มีหรอกเนาะแต่สมัยนี้สังคมเราขึ้นหนึ่งอยู่ใน Facebook นะดังนั้นการเอาเขาเข้ามาก็อ่ะถือว่าอย่างน้อยเขาก็จะไม่มากรีดร้องหรือมาทำลายสังคมที่เราอยู่เนาะเราก็ต้องไว้ใจเขาหลักหนึ่งถูกไหมคะเออมันเนี่ยอ่ะมันมีกลิ่นอ่ะมันมีกลิ่นของความเป็นคนรู้จักที่มากขึ้นนะครับแล้วคือเนี่ย
ชอบ
ใช่แล้วพอขึ้นเรเลชั่นโอเคประกาศโลกรับรู้ละไม่ใช่แค่อยู่ในเซอร์เคิลละมีตำแหน่งที่ในชีวิตของเรา
ใครเสิร์ชก็เจออย่าง
นี้รู้เลยThat's why ผู้หญิงถึงเรียกร้องสิ่งนี้ค่ะถ้าเขาชอบใครสักคนเขาก็ต้องการตำแหน่งแห่งที่อ่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงต่อไปเราจะเป็นคนคุยกันเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าสุดท้ายแล้วเราไปต่อได
้
ความผูกมัดเนี่ยมันไม่ได้ survive ชีวิตทารกละมา survive ชีวิตคู่สองคนละว่าเออมันจะยาวแค่ไหนยังไงแล้วมันก็มีนัยยะของการทำให้อีกฝั่งดิ้นไม่ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะกลัวแต่ไอ้ความกลัวตรงนี้ค่ะพี่ปีมีคำตอบมาว่าจิตวิทยามันบอกไหมว่าทำไมมนุษย์คนนึงถึงไม่อยากจะ in relation กับใครใน Facebook just in case
มันก็ตอบได้หลายมิติเนาะอย่างมิติเรื่องแบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพูดถึงเรื่องออกซิโตซินอะไรเงี้ยคือออกซิโตซินมันก็เป็นฮอร์โมนที่แบบทำให้เกิดความผูกพันเนาะเริ่มแรกสุดคือแบบตอนที่เราเกิดมาคือเราก็จะมีออกซิโตซินหลั่งออกมาแม่ก็มีเยอะด้วยเพื่อให้แบบเกิดความผูกพันกับลูกไม่ทิ้งลูกไปอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นไปแล้วก็มีออกซิโตซินหลั่งเหมือนกันกับคนรักของเราซึ่งปกติตอนเริ่มแรกที่เรามีความรักตกหลุมรักมันก็จะกลายเป็นโดปามีนเนาะที่มันหลั่งออกมาตัวนี้มันจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขเล้าใจมีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปสักปีครึ่ง2ปีตัวนี้ก็จะหมดลงพอหมดลงปุ๊บมันก็เป็นหน้าออกซิโทซินก็จะขึ้นมาออกซิโทซินพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งไปยับยั้งไอตัวโดปามีนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยมันจะทำให้ความตื่นเต้นเร้าใจลดลงเป็นธรรมชาตินะซึ่งผมว่าบางคนน่ะก็อาจจะคิดว่าพอมันถึงเลยสเตจโดปามีนแล้วที่มันแบบมันไม่เร้าใจแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วเว้ยมันแปลว่าเราไม่รักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เลิกกันได้อะไรเงี้ย
คือตีความพีเรียดเนี่ยผิดไปหน่อยไม่ใช่ผิดหรอกตีความแบบนั้นตีความว่าอย่างเงี้ยคือไม่รักไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของฮอร์โมนว่ามันต้องมีวันนี้
อ่าฮะนั่นแหละ
เอาว่าเปรียบเทียบง่ายๆคือแบบโดปามีนคือช่วงที่เล่นเกมเล่นการพนันกินของหวานมันเร้าใจอยู่แล้วแต่ว่าออกซิโทซินมันคืออยู่กับแม่
ใช่
มันไม่ได้หวือหวาหรอกใช่แต่มันอบอุ่นมันผูกพันแล้วก็มันจะมีที่พี่ปีเคยพูดด้วยว่าบางคนอ่ะมันโดปามีนเขาเยอะมากตื่นเต้นตลอดและรักสิ่งนี้มากจะไม่เลื่อนไปที่สเตตออกซิโตซินแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นอินกับออกซิโตซินผูกพันไม่มีวันสิ้นสุดเขาจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ตอบได้เหมือนกัน
ซึ่งก็มันก็จะเหมือนแบบจริงก็มีแบบพวกยีนพวกอะไรอย่างงี้นะที่บอกว่าเป็นยีนที่เกี่ยวกับออกซิโทซินวาโซเพซินซึ่งมันก็ทำงานคล้ายๆกันก็คือเวลาที่คนบางคนก็จะมียีนตัวนี้เยอะก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้บางคนก็มียีนตัวนี้น้อยก็กลายเป็นคนที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยลักษณะนิสัยดูเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากกว่าก็จริงๆก็ตรวจได้เหมือนกันนะส่งไปสวีเดนอะไรประมาณนี้ถ้าสนใจ
คุ้มไหมถามใจดู พี่สักวันหนึ่งเราต้องออกเมอร์ชันไดส์เป็นอะไรแบบนี
้เออเนาะ
เหมือนออกซิโทซินแรปิดเทสหรืออะไรเออมันมีคนต้องการอ่ะ
แต่ว่าทำแล้วแบบเขาอาจจะแบบเลิกกันเลยเลยก็น่ากลัวเหมือนกันเน
า
ะ
มันก็ถ้าไปรู้นะ
ถ้าไปรู้ว่าเฮ้ยแฟนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเจ้าชู้สูงอะไรเงี้ย
เออแต่ก็บางคนก็ไม่ใครหรอกได้คำตอบเนาะ
ครับ
อ
เรื่องการเลี้ยงดูก็มีส่วนใช่ไหมคะ
มีก็การเลี้ยงดูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเรียกว่า attachment theory ก็คือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ให้ลูกไปเนี่ยคือคนบางคนก็เลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่แบบดูแลใจใส่ดีเนาะคือพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองอะคือมั่นใจว่ายังไงก็มีคนรักเราแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักให้คนอื่นอันนี้ก็จะเรียกว่าพวกเซ็กเคียวก็จะเป็นแบบนิสัยที่แบบคือผมคิดว่าคงเป็นคนรักที่ทุกคนแบบอยากได้นะคือแบบไม่งองแงไม่แบบเยอะไปไม่น้อยไปอะไรอย่างงี
้
ต่อมาก็จะเป็นพวกแอนเชียสแอนเชียสก็คือเป็นคนที่พ่อแม่จะแบบไม่ได้ดูแลมากนักก็คือแบบพอร้องต้องร้องดังๆพ่อแม่จะมาดูอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างไม่มาบ้างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าอันนี้คือ ความคิดพื้นฐานเขาเลยก็คือตัวเองไม่มีค่าไม่มีค่าพอที่จะคนอื่นจะมารักเราเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะแบบเขาเรียกต้องเหมือนพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขามารักอ่ะอยากให้เขาอยู่ด้วยอยากให้เขาแบบไม่ไปไหนอะไรเงี้ยบางทีก็จะไปในทางหึงหวงถ้าไปทางที่แบบไม่ค่อยดีนะก็คือไปในทางหึงหวงแบบ
เพราะว่าระแวงไงไม่คิดว่าตัวเองมีค่าพอให้เขารัก
ใช่แล้วก็หรืออีกด้านนึงก็คือแบบอาจจะแบบเป็นคนเอาใจเก่งเคี่ยวใจแบบโหแบบดูแลอย่างดีเทคแคร์เพื่อไม่ให้อีกฝั่งไป
เรียนรู้ว่าต้องทำแบบนี
้ประมาณนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นเรียกว่า avoidance avoidance ก็คือเป็นพวกที่แบบเรียกว่าพ่อแม่ไม่ดูเลยอ่ะคือเหมือนแบบ
ร้องยังไงก็ไม่มา
ใช่แบบว่าจนแบบเหมือนร้องจนเหนื่อยแล้วจนแบบเฮ้ยร้องไงไม่มีประโยชน์ป่ะเขาก็ไม่มาอยู่ดีคือ anxious นี่ร้องยังมานะมาบ้าง
ร้องยังมา
แต่ว่า avoidance นี่ร้องไงก็ไม่มาเพราะฉะนั้นก็แบบเฮ้ยกูเลิกร้องดีกว่าร้องไปไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเหมือนแบบเย็นชาคือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ
ถ้าเขาให้ความสำคัญเขาจะถูกเขาเรียนรู้มาแบบนั้น
ใช่คือมันเติบโตมาโดยที่เออฉันต้องไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเอง
ต้องไม่งองแง
เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนอื่นก็ไม่ก็ความสำคัญคือเข้าใจไหมความรู้สึกตัวเองยังไม่สำคัญเลยอ
่
ะ
แล้วความสำคัญจะสำคัญ
ไม่ต้องมันก็เหมือนเป็นคนที่มีกำแพงสูงก็เลยคนพวกนี้ก็จะไม่ชอบผูกมัดกับใครไม่ชอบจะรู้สึกว่าเธอรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรก็เรื่องของเธอดิเธอก็จัดการเองดิอะไรประมาณนี้
เพราะฉันก็ต้องจัดการเองเหมือนกัน
ประมาณนี้ก็คนที่มีนิสัยแบบนี้ก็อาจจะทำให้เนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหดูเขาไม่ผูกมัดเลยซึ่งก็อาจจะเกิดจากแบบนี้ก็ได
้ข้างในเขาก็มีแผลอยู่ประมาณนี้
นั่นแหละครับ
หรืออีกนายนึงไอ้ฝั่งที่มาแบบพี่คะเขาไม่ผูกมัดเลยก็อาจจะเอ็นเชียส
ใช
่มีความต้องการที่จะผูกมัดอยู่ละแล้วเอ็นเชียสเนี่ยชอบไปถูกโรคกับอวอย
ใช
่มันก็เลยถูกแล้วมันก็เลยมานั่งแบบเออเขาไม่ผูกมัดสักทีอีฝั่งนั้นอ่ะคือมนุษย์ทุกคนต้องการการรักแหละเนาะแต่ไอ้ขั้นจะไปยังไงต่อมันอยู่ที่ตัวตนของเราละถ้าเขาเป็นคนหนีมาตลอดก็จะต้องวิ่งหนีต่อไปอีคนที่ตามพอเด็กๆก็ตามพ่อแม่ต้องมาก็ตามแฟนก็จะเหมือนวิ่งหนีวิ่งตามสวนทางกันตลอดเวลามันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นเสม
อ
ทีเนี้ยมันจะต้องมีคำถามสุดท้ายตามมาว่าแล้วหนูเปลี่ยนเขาได้ไหมคะพี่เออแน่นอนมันต้องมีคำถามนี้แน่แน่
ผมว่ามันไม่รู้นะการเปลี่ยนคนอื่นเป็นเรื่องยากเสมอคือผมว่า
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรด้วย
ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ข้างในเขาลึกๆคือผมจะบอกว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาคงจะเปลี่ยนเองอะไม่ใช่เปลี่ยนเพราะเราน
ั่นสิ
และเราจะก็วันนึงเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้หรือวันนึงเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วเราจะรอไหมน่าจะประมาณนี้มากกว่ามั้ง
ถ้าในมุมออมอ่ะโอ้อันนี้มันเป็นคำถามที่ตอบยากเราเชื่อว่าชีวิตเด็กผู้หญิงอีไม่ใช่เขาว่าเด็กผู้หญิงก็ไม่ถูกชีวิตผู้หญิง18-30จะต้องเจออะไรแบบเนี้ย
ค
ือเข้าไปอยู่ในชีวิตใครเอนจอยทุกอย่างเลยแต่น้องไอต่
อ
TikTok มันแฟนก็บางทีอาจจะไม่ใช่ด้วยค่ะยังอยู่ในโซเชียลกินเที่ยวไปไหนด้วยกันอีเวนต์มีเซ็กกันไปบ้านเขานั่นนี่แต่มันแล้วยังไงต่อถ้าสมมติมันได้การการันตีว่าต่อให้ไม่มีสถานะอะไรผมก็มีคนคนเดียวจนตายก็ได้แต่มันใครจะไปพูดอย่างนั้นถูกไหมคะเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะผู้หญิงเขาเลยต้องการสิ่งนี้ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกผู้ชายบางคนก็ต้องการเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมนุษย์มันก็ต้องการความชัดเจนแต่ออมอ่ะคิดว่า ไม่ถ้าไม่ผูกมัดเลยอ่ะจะต้องบอกว่าสเตทแฟนอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับวันไนท์แสนมันเอาไว้บอกเรื่องนั้นด้วยนะมันก็จะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปคิดว่าถ้าอยู่ในฝั่งที่ต้องรอการผูกมัดอันเนี้ย
อ
ยากให้ถามว่ะถามแบบไม่ได้จะมาหาเรื่องนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็ต้องบอกก่อนเหมือนกันว่าอีฝั่งที่เขาปฏิเสธการผูกมัดเนี่ยนะเขารู้ตัวอยู่แล้วล่ะอย่าไปแบบจะเอาเรื่องเขาอ่ะจะเอายังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถามเพื่อให้รู้ว่าแล้วฉันยังไงต่อ
ครับ
ซึ่งพี่บีพูดอะไรหนูเดาว่าพี่จะพูดคำเดียวกับหนูว่าอีกฝั่งแม่งก็ไม่ตอบมันไม่ตอบหรอกเพราะมันก็จะอยู่อย่างมันก็อยากอยู่อย่างนี้โอ้ทุกโต๊ะแต่น้องอ่ะบอกเลยว่ามันไม่ตอบหรอกอาจจะมีคนตอบก็ได้ก็อาจจะมีคนใจกล้าบอกว่ายังไม่รู
้
หรืออะไรแต่มันก็จะมีประเภทที่เดี๋ยวผมจะอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้เราอยู่กันไปแบบนี้นี่นั้นไม่ได้บอกให้รอคำตอบที่จริงนะคะคิดว่าไม่ว่าเขาจะตอบว่ายังไงอ่ะถ้าฝั่งที่ฟังเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองนะเราจะฟังออกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเราจะรู้คำตอบ
ไม่งั้นก็อัดเสียงมาให้น้องออมฟังได้นะครับ
เดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวจะบอกว่าเด็ดเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยนะคือเราฟังลุงค่ะทุกคนเลยคือนี่จะบอกเลยนะว่าพูดไปหลายรอบแล้วพูดบ่อยกว่าพี่ปีพูดแล้วมนุษย์ท่านว่าทุกคนรู้เว้ยไม่รู้นะอันนี้คือเราเคยเถียงกับเพื่อนเลยนะว่าเพื่อนบอกออมไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้นะเว้ยว่าอีฝั่งเขาไม่ได้คิดอย่างที่พูดอ่ะเอาอันนี้เอามันยังไม่รู้นะคือเป็นเพื่อนของสามีแล้วแหละบอกว่าอ๋อไม่ใช่ทุกคนรู้ไม่ใช่ทุกคนดูออกเว้ยว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้เราอยู่เฉย
ๆ
ก็ย้อนกลับไปอีพีรักในวัยเรียน เราต้องฟังบ่อยๆเราจะรู้ว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรคำพูดอย่างเงี้ยมีไว้ทำไม
เม
ื่อฟังไม่ว่าเขาจะตอบจริงไม่จริงไม่ว่าเขาจะตอบว่าพี่กลัวการผูกมัดว่ะมันไม่ซีเคียวเลยพี่อกหักตอนเด็กพี่ไม่อยากเสียใจอะไรก็ได้อันนี้คือเวอร์ชั่นตรงไปตรงมาที่สุดในโลกกับเวอร์ชั่นเราว่าละลายอีกนิดนึงได้ไหมมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราฟังเราจะรู้อะว่ามันไปได้ไหมวะหรือต้องถอยละหรือมันติดตรงไหนแหละ
ผมว่าหลักๆก็คือคงต้องถามตัวเองอะเนาะว่าเราโอเคไหมกับสถานะแบบนี้ไปเรื่อย
ๆถ้าแม่งจะให้เรารอไปอย่างนั้นยังไงดีแต่ได้คำตอบแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะ
ครับ
แล้วก็อยากบอกว่ายังไงดีอะถ้ามันนิดเดียวอะเราว่าเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานแล้วจริงๆลึกๆกับร้ายไปกว่านั้นเราว่าบางคนรู้ตัวแหละว่าครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้โดยไม่ต้องฟังรายการเราโดยไม่ต้องถามอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนต้านทานได้เท่ากันเนาะ
ใช่
ดังนั้นคือให้คิดว่าทุกวันที่อยู่ไปโดยไม่มีความสุขไม่ว่าจะมีสถานะหรือไม่มีนะมันทำร้ายตัวเองเราจะเหยียบตรงนี้นานแค่ไหนเราจะเหยียบเท้าตัวเองให้เจ็บอย่างนั้นนานแค่ไหนต้องไปถ้าโดยทฤษฎีบอกได้เลยว่าอ่ะผู้ชายไม่ชอบอยู่แล้วผู้ชายเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ผูกมัดเนี่ยถูกใจมากบอกเลย ถ้าไปยื่นซองถามปั๊บจะมีแบบเอ้ยพี่ว่าเรารอกันได้อ่ะเนี่ยทีนี้เองเอาอย่างไรคือสตีเขาบอกแล้วว่าผู้ชายไม่พูดตรงๆหรอกแล้วหนูทำไงต่อลองดูคิดว่าเมื่อไหร่พร้อมมีความสุขก็เลิกถ้าอยากเจ็บแสบๆคันๆต่อไปก็รอเพราะจริงๆอ่ะอันนี้เรามองว่าคนไม่ชอบผูกมัดก็ไม่ผิดอะไรนะถูกไหมพี่ปีแล้วก็มันก็สิทธิ์ของเขานะคะ
ใช่เอาจริงๆคือมันก็จะบอกว่
า
จะบอกว่าคนที่อย่างพูดเรื่องยีนพูดเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเชิงวิวัฒนาการนะที่มีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาม
ีเหตุผล
มีเหตุผลว่าทำไมถึงมีคนที่แบบไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบแบบว่าอยู่กับใครแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสำคัญเขาสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษยชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณเนี่ย
ว่าง่ายๆว่าไอยินไม่ผูกมัดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันเหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันในยุคนึงเอางี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อไปว่ามนุษย์พวกเนี้ย เขาอยู่มาเพื่ออะไรอยู่มายังไงนะคะติดตามต่อไปใน Theory of Love EP นะใช
่ที่ชื่อว่า
Liberal การเมืองและการเมืองดูเรื่องเผ็ดมันขึ้นเรื่อยๆค่ะพบกันใน EP ถัดไปค่ะ
ครับสวัสดีครับ